tsy maintsy hitsangagna lohany zagnahary ny ologno jiaby. Avaky Solomona, zay matoky ny ambokinazy dia lefaka. Avaky Job ndraiky, ay moa misy madia aboakany tsy madi, tsisy na dia tokagna. Misy moa ny andodimboro mahery agnomezany kakô, heny fatsiky moa ny amoa voaloboko. Ehe, na firiagna tsy ary nisy zany, mbô tegna ho afaka hitsoaka avy akao amin'ny ambok'ologno moa ny asa masiny, ny fiadanagna ndraiky tegna fahatokisagna. Fankasitranjagnahary izy, ny ambokotsika jiaby maratra sy feno falotoagna. Tsy magneky anao fa tôtatô zany, magnontania vatagna ary valiao amin'ny eritreritry tsy mavandy. Izy koa karaha ho isy ny fiadanagna ao agnambokao, efa izany. Atake agnatrehany namanarena ka soroatagna akeo amin'ny vadinao jiaby regny eritreritry noraisinao rehetra ny andro ny velomanao fontry zay. Izy koa ndraiky misy agny masonao akeo amin'ny namanao, anakôry eky ny agnantognana zagnahary zay masiny sy marigny zany. Zagnahary tsy mbô ohatra atsika fa mahefa amin'ny raha tany izy. Ny tantirahany tamin'ny famasinagna, ny tantirahany tamin'ny famindram-po, ary izy moa ny hasiny tanteraka hamela zay tsy madi hitsangana akeo agnolohan-jagnahary. Ndre Adama sy Eva voaroaka tsy ho akeo agnatrehan-jagnahary noho ny fahadisoagna raiky fôgna. Anakôry ndraiky ny amina manokagna? Avaky Solomona, andesin-jagnahary aboaka akeo agnatrehan'ny fitsaragna ny asa jiaby. Abolabola akeo jiaby, tsisy mivonivony na tsara zany na ratsy. Zagnahary reriko fôgna ny mariny, avakeo koa azo antoko fa hankefa zay efa nivolagniny. Ny olombelogno jiaby dia tsy maintsy hitsangagna agnolohan-jagnahary amin'ny andro fitsaragna. Ny fahadisoagna jiaby dia ho tsaraigny amin'ny fahamarigna. Tô misy raha nokoragnin'ny filazantsara fa fahafatesagna ny valiota tsy fahafatesagna amin'ny vatagna fôgna fa amin'ny fagnà koa. Ny fahafatesagna aketo dia magnambara magnano tôy fisarahagna amin'ny zagnahary. Ndre zany, ny fitiavan'ny zagnahary dia natonga nagnome atsika lalagna azahoantsika milefa zany fahafatesagna hitafarany zany. Ny famindrampoan'ny zagnahary dia natonga azy hagnesa Jesosy Kristy mba hanoatra ny hofaty noho ny ratsy vitantsika. Ny jôtso tatoy ambony tany izy mba ho faty takeo agnambony kakazo fijaliagna. Avakeo ny tonga ny vokany fahotagnantsika tamin'ny vatagnanazy araiky. Re zay mahatsiaro ny fahadisoagnany ka mifôgno sy mitoky amy Jesosy sy ny fanoafagna natany dia mahazo matoky fa Jesosy Kristy no efa nivôlagna magnontany hoe: volagniky aminareo marigny tegna marigny tatô. Re zay mitandregny ny vôlagnanahy ka magneky zay nagnesa zaho no managna fiainagna tsy hita farany ka tsy adisoigny fa tafafindra ny ala taka amy fahafatesagna ho agny amy fiaignana. Ny tompo Jesosy dia mibidôko akeo marigny zagnahary sanandro amin'izy io fotoagna izy keo ary hagnavotro atsika tsy antrehan'ny fahafatesagna jiska tsy hay iafarany. Izy koa mino azy atsika amy fotoagna izy eo i dera sy voninahitra ho an'ny zagnahary reriky. Amen.